Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Šventoji Marija, tobulas Jėzaus mokiny, Šventosios Dvasios pripildyta priėmė iš jį Dievo žodį savo iščias, į savo širdį ir į savo protą, klausydamasi savo Sūnaus žodžių gyvenai ir pasiekiai tą garbę, kurią Dievas kiekvieną iš mūsų nori kartu su tavimi apdovanoti. Būk su mumis dabar ir mus lydėk ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taigi skaitom Luko Evangelijos pabaigą ir nuo 46 eilutės. Iki 53, iki paskutinės Evangelijos eilutės, kažkas perskaitė kitą tekstą.
Ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmę atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai, aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgupti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.
Girdėjome Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristu.
Taigi ateinantis sekmadienis, kuris mūsų laukia, turėtų būti pagal senąją tradiciją, tai rytoj, ketvirtadienį šeštinės būdavo, bet kadangi motina bažnyčia dėmesinga dabartiniam laikam ir nenorėjo, kad taip daug žmonių nusidėtų, padarydami sunkią nuodėmę ir iškilmėje nedalyvaudami šventose mišiose, o tai yra Jėzaus iškilmė, tai nukėlė ją į sekmadienį. Ir tokiu būdu mažiau nusidėlių yra mūsų bažnyčioje. Buvo diskusija, ką reikėtų daryti su šeštinėmis, ką reikėtų daryti su šešiais, tai trim karaliais sausio šeštą ir viską reiktų sukilnuoti sekmadienius. Ir yra skirtingų nuomonių. Vienos sako, žmonėm yra patogiau, sekmadienį yra įpratę negriauti tos tvarkos ir taip toliau. O yra kitų nuomonė, kur sako, kad, nu, ne, vis tiek laikyti tas dienas ir parodyti, kad mūsų netgi rutinoje, kasdienybėje, to įprastoj savaitės, mėnesių ritme irgi yra dienos, kurios sutrikdo. Ir tos dienos yra tarsi, kaip ir Dievo ateimas į pasaulį, tapimas žmogumi sutrikdė žmonijos istoriją. Ir tada vieni gali atmesti, kiti ignoruoti, kiti turi prisiderinti. Aš asmeniškai būčiau linkęs, kad irgi šventės būtų tikrosiomis dienomis. Nes tada parodytų kiekvieno iš mūsų pastangą, juk mišes darytumėm ir po darbo, kad žmonės galėtų prisiderinti. Ir tada žinotum, kad va šis ketvirtadienis metuose yra ypatingas, yra šeštinės. Ir tada būtų proga liūdėti, nes klaustų, ko tu dabar čia griūvi, žinai, į tą bažnyčią eilinį ketvirtadienį. Ir tada yra proga sakyti, mes švenčiame šeštinės, mes švenčiame Kristaus žengimą į dangų. Gal ir tu nori ateiti ir kažkaip tą ketvirtadienį krikščionis katalikai lankantis bažnyčią padarytų, kad ten nelabai sektųsi teatram ar koncertam ar ką nors kita, nes nesitikėk katalikiškam krašte, kad šį ketvirtadienį kažkas labai veiks vakare, nes žmonės skubės į bažnyčią pagerbti Jėzų įžengint į dangų. Tai liudijimo galimybė šitokia yra iš mūsų atimta. Ar kam nuo to patogiau ir geriau, aš sakyčiau labai abejotina. Nes ten, kur tikrai mums svarbu, ten, kur vadinasi mums tikrai brangu, mes sugebam susistatyti savo prioritetus ir atsirasti, ir kaip va ir šiandien ateiti trečiadienį vakare, ir būti ten, kur mums svarbu. Bet ne, klebonų nuomonė yra išklausyta, žinau, kad yra nusiųsta į Vatikaną, ir Vatikanas irgi spres, galbūt sugražins į tikrasias dienas. Yra šalių, kur niekada ir nebuvo nukelta į sekmadienį, bet pas mus tai buvo padaryta. Taigi ateinantis sekmadienis yra šeštinis, Kristaus į dangų žengimo iškilmė. Ir ką tik girdėjome Evangeliją, ir dabar kaip manome, kas čia būtų pagrindinė mintis. Ir čia labai pagrindinė mintis yra susijusi su mumis, trečiadienio švento rašto studentais. Yra parašyta. Nes kogi mes čia susirenkam, jeigu nestudijuoti rašto? Ir mums yra svarbu suprasti, kas yra parašyta. Aš čia susėdęs neskaldau jums čia vadinasi kažkokiu pasakėliu arba nekuriu naujų teorijų. Mes bandom perskaityti, kas yra parašyta ir suprasti, kas yra parašyta. Ir Jėzus sako, ir čia mums į pagalbą ateina sakinukas prieš. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Raštai suprasti yra labai svarbu ir mes čia renkamės irgi suprasti raštą. Ir mums paaiškėja, kad rašto supratimas arba perskaitimas teisingai to, kas parašyta, mums duoda informaciją ir duoda tam tikrą tikėjimo jėgą, kurios mes vien su Paltaroko katekizmo arba poterėliais negausim. Mums reikia suprasti, iš kur ateina mūsų tikėjimo jėga, iš to, kas parašyta. Mes skaitom šventąjį raštą ir taip augame tikėjime, taip gilėja mūsų tikėjimas. Jeigu mes būtumėm pažengę švento rašto studentai, dabar žinau, ką tas reiškia, tai mintis būtų kita ir kitur būtų. Bet mums, čia kurie čia esame, aš manau, kad turėtų užsiciklinti ir šiandien būti svarbu, kasgi ten yra parašyta, kad Mesijas kentės trečią dieną prisikels iš numirusių ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visas tas sakinys reiškia yra pagrindė mintis, bet mes pradedam nuo žodžių yra parašyta. Kur parašyta? Kodėl parašyta? Kam parašyta? Parašyta, kad būtų perskaityta ir mes lygiai žinome, čia Juozas Brazauskas tą yra pasiėmę savo knygai, išlieka tik tai, kas užrašyta. Ir labai įdomu yra su tuo užrašymu, nes kartais užrašo žmonės, kurie nėra to turinio atspindėtojai, jie užrašo apie save arba apie įvykius kitaip, negu jie dalyvavo arba kažkaip tuose įvykiuose atsinešė. Tačiau praėjus šiek tiek laiko istorijoje, mes skaitom tą rašytinį šaltinį ir pagal jo turinį ir vertę sprendžiam apie arba autorių, arba apie aplinkybės, nors aplinkybės ir autorius buvo visiškai neverti nei tos situacijos, nei to turinio, kuris yra užrašytas. Ir va čia toks gaunasi tada istorikų žodis ir yra labai svarbus, bet jis nėra iki galo galutinis tinkamai vertinti ir mes nežinom. Bet iš tiesų tai, kas užrašyta dantyraščiu, tai, kas užrašyta akmeninėse lentelėse, tai, kas užrašyta hieroglifais faraonų kapuose, ir yra tie šaltiniai, kurie mums perdoda, kad tai protingos būtybės buvo, ką tie žmonės mąstė, ką jie galvojo, kaip jie sprendė. Ir kartu, kas buvo verta užrašyti. Tai daugiausiai yra išlikę rašytinių senųjų šaltinių, kurie yra kas? Ne. Sandoriai, ūkinė dalies. Surašyta kiek kviečių, kiek miežių, kiek kas kam skolingas, kas ką pardavė, kam kas pasiskolino. Vadinasi, sandoros, tie prekybiniai santykiai, kuriuos reikėjo įtvirtinti vos ne į akmenį įrašyti, kad tai, ką tu man pažadėjai, kad tu ištesėsi. Ir aš turiu tą kaip liudijimą prieš tave, tavo tą įrašą arba tą mūsų sandorį. Ir tada kalbame apie Senąjį testamentą, Naująjį testamentą, kaip apie, tai yra sando. Testamentas tai yra legalus aktas, tai yra sandoris. Ir tada kalbame apie Dievo sandorą, Abraomo sandorą, apie naują sandorą Jėzuje Kristuje, apie sutartį. Ir sutartis yra rimtas veiksmas. Jis sako, kad tai nėra draugų susitarimas, tai nėra dar kažkieno tai toks va. Nu, aš pasakiau, tai jau čia, žinok, taip ir bus. Ne. Sandoris tai reiškia lygiaverčių dviejų kokių tai žmonių partnerių sudarytą sąjungą, kurios jie abu privalo gerbdami vienas kitą ir tą sandorį laikytis. Ir tai yra aktas, pranokstantis juos, net kiti gali pagal jų vertę spręsti, žiūrėdami, ar jie laikosi to sandorio ar ne. Taigi tai, kas parašyta, ir aš visai neseniai čia buvau supažindytas dabar su rytietiškom tom visom filosofijom. Yra priversta daug knygų dabar, prileista, pripublikuota, budistų išmintis, zenbudistų išmintis ir visa kita. Ir ten, sako, jūs kunigai, jeigu paskaitytumėte, tai ten tokią išmintį atrastumėte. Nu, į tokią panaši kaip šventam rašte, bet čia tokia išmintis. Ir aš vadinasi pasivartau ir randu, ten nedurni dalykai parašyti. Bet ten kažkoks posakis arba kažkoks patarimas. Ir aš tada sakiau, o kada jūs paskutinį kartą atsivertėt mūsų patarlių knygą, pavyzdžiui? Ir kad ten kiekviena eilutė yra sentencija ir kad ten ją galima mąstyti, medituoti savaitę ir mėnesį, jeigu ne dieną. Ir kad ten iš tiesų yra labai daug išminties. Mes neperskaitę savųjų raštų, ieškome išminties kažkur kitur, kur ten viskas velta suvelta, sukta, apsukta, aplinkui, tas pats per tą patį ir taip toliau. Ne, tai nereiškia, kad tai nėra išminties raštai. Bet mes neperskaitę savųjų raštų, nepažinę savosios išminties, bandom jos kažkur pasisemti kitur, nes ten atrodo kažkaip lengviau prieinama. Ir iš tiesų yra įsitikinimas, kad šventas raštas yra kunigų, teologų knyga, jie tik gali ją ten skaityti, jie tik gali ją suprasti, o mes tai va persiskaitysim kažkokią ten budistišką išmintį, kur kas ant tiek, kiek suprasim, tiek ir bus tos išminties. Realiai taip jį yra parašyta. Tai vėlgi yra parašyta, ką Jėzus padarys ir jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir lygiai taip pat suprantame, kad tam tikros informacijos patekimas į mūsų protą, jisai gali pakeisti mūsų mąstymą ir mūsų sprendimus, ir tie sprendimai pakeis mūsų gyvenimo kokybę ir pasirinkimus ir taip toliau. Reiškia, teisingos informacijos patekimas protui yra labai svarbu. Ir jeigu tai yra Dievo informacija mums, o čia yra mūsų protas, atverk mūsų protą, kad mes perskaitytume, priimtume ir taptume išmintingesni. O tapti išmintingesniais reiškia būti pripildytais tavo dvasios. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautos bus skelbiama, kad atsiverstų. Jėzus tampa naująją šventyklą, Jeruzalė yra ta vieta, kur stovi šventykla, ir kurios veikimas per bažnyčią pasieks visus žemės pakraščius. Ir dabar mes turime tokią situaciją. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos, laimindamas atsiskyrė, pakilo į dangų ir taip toliau. Kodėl Jėzus, jeigu mano, kad jo tikėjimo centras yra šventykla ir Jeruzalė, kodėl jis pakyla į dangų ir atsiskiria nuo mokinių Betanijoje? O Betanija yra alyvų kalne. Nekilo niekam toks klausimas? Ir atsiminat, mes bandėme išsiaiškinti, kas ir ką reiškia Betanijos pavadinimas. Mes žinom, kad Betanija buvo Mortos, Marijos, Mortos ir Lozoriaus namai. kad Betanija buvo pakeliui iš Jericho. Kad pasiektum Jeruzalę, turėjai praeiti Jerichą, iš Jericho pereiti Betaniją, tada Betfage perlipti per alyvų kalną, nusileisti žemyn ir tik tada galėdavo įeiti į Jeruzalės miestą pro taip vadinamus auksinius vartus. Jie dabar užmūryti, bet tada nebuvo užmūryti. Taigi Betanija mes aiškinomės, aš tada galvoju, tai reikia vėl prisiminti, kas yra Betanija. Betanija yra datulių namai arba figų namai. Ir taip atsimenam iš anksčiau. O Betfage yra neprinokusių figų namai. Ir mes sakėm, kad Jėzus verbų sekmadienį nuo Betanijos ateidamas, nuo to, kas prinokė, jis eina į tai, kas neprinokė, galiausiai jis eina į Jeruzalę, kuri visiškai nepasiruošusi jo priimti ir net jį prikala ant kryžiaus, nuo kryžių ir taip toliau. Ir mes sakėm, tas vaisingumas, kuo giliau, kuo toliau į miestą, tuo tikėjimas yra mažiau vaisingas. Tuo Jėzaus žinia yra tokia tarsi bevaisė. Bet pasiskaitęs daugiau, aš atradau, kad tai nėra vienintelis vertimas. Nes žydai labai, labai įdomiai be tų priebalsių rašo, atsiprašau, be balsių rašo žodžius, tai nėra visiškai aišku, ką reiškia Betanija. Ir yra keletas vertimų ir galiausiai studijos parodė, kad Betanija reiškia ne datulių arba figų namai, o reiškia vargo namai. Vargšų namai. O dabar dar įdomiau bus. Kas buvo Betanija tiems, kurie vyksta į Jeruzalę? Sustojimas prieš įžengimą į Jeruzalę, į piligrimystės tikslą, į šventąjį miestą, kur jų laukė kunigai, kur reikėjo kalbėti tam tikras psalmės ir visa kita. Taigi Betanija buvo ir piligrimų namai. O kaip jūs manot, kas yra piligrimas, jeigu ne vargšas? Ką jis savo turi? Jis namus paliko, jis tikslo dar nėra pasiekęs, jis yra keliauninkas ir tada šventam rašte, senam testamente yra keliauninko tam tikros teisės, ir jį reikia prižiūrėti, globoti kaip vargšą, nes jis neturi jokio kito saugumo. Taigi Betanija yra piligrimų namai, vargšų namai. Ir tai yra paskutinė stotelė prieš Jeruzalę, prieš piligrimystės tikslą senajame testamente ir žydų tikėjime. Tačiau Jėzus paskelbė ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsivertų ir gautų nuodėmių atleidimą. Tai kur dabar yra piligrimystės tikslas? Pradedant nuo Jeruzalės. Jeruzalė yra pradžia, nebe galas, nebe piligrimystės tikslas, bet piligrimystės pradžia, o tikslas yra visos pasaulio tautos. Tai visiškai nenuostabu, kad Jėzus išveda juos iš Jeruzalės į pirmąjį piligrimystės punktą, į Betaniją. Ir sako, reiks ir toliau eiti. Bet tik tada, kada sulauksite dvasios iš aukštybių. Bet ženklą, jūs dabar grįžtate į miestą, bet tik sulaukti pažado. O paskui jūsų užduotis yra nelikti tame mieste. Jums reikės eiti kaip piligrimam ir paskleisti šitą žinią visame pasaulyje. Ir mes žinome, kad sugriovus Jeruzalės šventyklą ir visa kita, ilgainiui ir krikščionis turėjo persikelti iš Jeruzalės ir tada atsirado Antiochijoje ir visur kitur, bet taip tarsi simboliškai Jėzus išveda juos į pirmąją jų naują piligrimystę. Jis išveda iš Jeruzalės kaip centro į Betaniją, kaip į pirmąją piligrimų vietą ir tada susako ir laimindamas atsiskiria nuo jų ir pakyla į dangų. Bet yra ir dar viena graži interpretacija šito. Jeigu Betanija yra vieta, kuri vadinasi vargšų namai, vargo namai, tai Jėzus pakyla į dangų, ką jis palieka? Vargo namus. Jis palieka tai, ką mes maldose vadinam ašarų pakalnį. Ir nekurkim savo iliuzijos ir nepatikėkim ne vienas tuo, kuris skelbs, kad šita žemė yra viskas. Daugiau nieko nuostabesnio, geresnio, gražesnio nėra, todėl čia dantim, nagais ir kastuvu ir kuo tik kitu kabinkimės, kiek galime, nes yra sukurta iliuzija, kad čia yra galima susikurti tikrą rojį ir turėti tikrą amžinybę ir tikrą ramybę. Ne, Jėzus sako, ne čia. Čia yra ašarų pakalnė, čia yra Betanija, vargo namai. Ir visi esame kviečiami juos palikti. Kviečiami, čia žinokite, yra tokia privilegija, kad mes juos paliksime. Ir mūsų laukia kai kas didingesnio, kai kas nuostabesnio, ir toks yra mūsų tikėjimas, apie tai dar smulkiau šnekėsim toliau. Ir va čia vienas iš atsakymų, kodėl apaštalai, atsiskyrus Jėzui nuo jų, džiaugsmingi sugrįžo. Taigi jie turėtų liūdėti ir visą kitą, viešpats į mokytojas paliko, išnyko debesyje, ką dabar daryti, įsigandė, o jie vadinasi, pagarbino jį ir didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Kažką jie suprato toje Betanijoje ir tame Jėzaus įžengime, ko mes dar gal iki galo nesupratom ir stengsime šiandien suprasti. Prašau vieno žodžio pasiaiškinimas. Betanija. Ką reiškia žodis Betanija? Niekad negalvotumėt kitą kartą, kad reikia išversti pavadinimą. Bet žydiškam visose raštuose, šventame rašte, reikia visus vardus, visus pavadinimus versti, nes jie yra kalbinys, jie yra kažką pasakantis vardas. Tai nėra atsitiktinis dalykas. Nes koks yra tavo vardas, klausė Mozė. Kad žinoti, kas tu Dieve esi, pasakyk, koks yra tavo vardas, nes tavo vardas atsako, kas tu esi. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Senajame testamente reikėjo bent dviejų liudininkų, kad liudijimas būtų priimtinas teisme, byloje. Turėjo būti du liudininkai, jeigu vienas liudininkas neužtenka. Reikia, kad būtų du liudininkai. Bet jūs esate šių dalykų liudintojai ir kiek liudytojai, ir kiek čia jūsų yra? Mažiausiai 11. Jis susivedė savo mokinius, apaštalus ir visą kitą. Mes žinome, kad Judas Iskariotas išdavęs, pasikoręs, bet 11 tai dar yra kartu. Tai 11 tai ne 2, tai jau daug daugiau negu 2. Bet reikia manyti, kad ne tik jie vieni ten irėjo, galėjo ir Marija, ir kitos moteris, vadinasi. Tai jūs esate šitų dalykų liudytojai. Aš čia dabar truputį padrikai šneku, nes taip gavau vėl tą žinias, paskui dar bus toks nuoseklesnis ėjimas. Bet vis tiek praeikim, nes tai. Vėl egzegetai pastebi, kad laimindamas, iškėlęs rankas palaimino juos, laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Tai vienintelė vieta Luko evangelijoje, kurio Jėzus laimina ką nors. Ir tas laiminimas, sako, yra susijęs su Siracido knyga, 50 skyrius, 20-24 eilutės.
Tada Simonas, nulipęs žemyn, ištiesdavo rankas virš visos izraelitų bendrijos, norėdamas ištarti savo lūpomis viešpaties palaiminimą ir pašlovindamas jo vardą. Tada žmonės antrą kartą puldavo kniupsti priimti palaiminimo iš aukščiausiojo. Tad dabar garbinkite visų Dievą, kuris daro nuostabius darbus žemėje, taurina mus nuo pat motinos įščių ir elgiasi su mumis gailestingai. Te suteikia jis mums širdies linksmumo ir te būna ramybė mūsų dienomis Izraelyje kaip senovėje. Te pasilieka jo gerumas nuolatos su mumis ir te išgelbsti jis mus mūsų dienomis.
Pavadinta yra vyriausiojo kunigo Simono palaiminimas ir tada mes sakom, jis palaimino, jie parpuolė kniupsti, o paskui žiūrėkite, ką jie sako. Garbinkite Dievą, nuostabius darbus, elgesi su mumis gailestingais, te suteikia mūsų širdžiai linksmumo, te būna ramybė Izraeliui, te pasilieka jo gerumas, te išgelbstim. Jie priima palaiminimą. Jie sako, kad visą tai, ką Dievas savo palaiminimu teikia, mes norime priimti ir džiugėsio pilna širdimi. Ir atrodo, kad tai įvyksta vat, šitoje scenoje, 53 eilutės. Iškėlęs rankas palaimino juos, kaip kunigas Simonas. Laimindamas atsiskyrė nuo jų, pakilo į dangų, o jie pagarbino jį. Pagarbino, atsiklaupė, puolė kniupsti, arba dar kažkaip išreiškė tą savo pagarbą. Ir kupini didelio džiaugsmo sugrįžo į Jeruzalę. Jie priėmė tą palaiminimą ir tas palaiminimas pripildė jų širdį linksmumo, ir ramybės, ir jie nieko nebijodami sugrįžo atgal į Jeruzalę. Tada atvėrė jiems protą, kad suprastų raštus ir pasakė, yra parašyta. Tai dabar mes pradėkime aiškintis, ar tikrai yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Dabar suraskim, kur parašyta, kad jis kentės. Tikrai ne Naujam Testamente, nes yra parašyta, reiškia, kalbama apie Senąjį Testamentą. Ir kalbama apie Mozės įstatymą, apie pranašų knygas ir apie psalmes. Taigi atsiverčiam 22 psalmę. Ir tada nuo 1 iki 22 eilutės.
Ai, mano Dieve, kodėl mane palikai? Kodėl esi toks tolimas, toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės šauksmo? Mano Dieve, šaukiuosi dieną, bet tu neatsakai, ir naktį, bet ramybės nerandu. Betgi tu esi šventasis, tavo sostas Izraelio šlovės giesmės. Tavimi mūsų protėviai rėmėsi, jie pasitikėjo ir tu juos gelbėjai. Tave šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė. Bet aš kirminas, o ne žmogus, vienų išjuoktas, kitų paniekintas. Visi, kas mane mato, iš manęs tyčiojasi ir šaipydamėsi kraipo galvas. Pasitikėjo viešpačiu, te gelbsti jį, tegu išvaduoja jie juo gėrisi.
Pauzėlę padarykim. Negirdėti žodžiai, kada skaitome kančios istoriją, kada Jėzų pakabino ant kryžiaus, kareivė tyčiojasi iš jo. Tegu išgelbsti dabar, jeigu jis Dievo šventas.
Vis dėlto tu išvedi mane iš įščio, saugojai mane prie motinos krūtinės. Tavo rūpešiui buvau patikėtas nuo gimimo, nuo motinos įščių tu buvai mano Dievas. Nesitolink nuo manęs, nes man sunku ir nėra kas man padėtų. Mano priešai apstojo mane lik jaučiai, stiprus Bašano jaučiai apgula mane. Atverė plačiai į mane savo žiotis, lik plėšrus ir jaumojantis liūtai. Esu lik ant žemės išlietas vanduo, visi mano kaulai išnarsyti, lik vaškas mano širdis ištirpusi krūtinėje. Gerklė man išdžiūvusi lik molio šukė, mano liežuvis limpa prie gomorio, tu guldai mane į mirties dulkes. Juk mane šunis apgula iš visų pusių, nedorėlių gauja mane apspinta, jie drasko man rankas ir kojas. Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi, dalyjasi tarp savęs mano drabužius ir dėl mano apdaro kulelius metą.
Yra parašyta, skaitom kančios istoriją, dalyjasi tarp savęs mano drabužius dėl mano apdaro metą būtų.
Bet kitų viešpatė nesitolink nuo manęs, mano stiprybė skubėk man padėti, gelbėk mane nuo kalavijo, mano brangė gyvasti iš šuns lėtinu, trauk mane iš liūto nasrų, nuo tavo buivolo ragų gelbėk mane.
Tai mes Evangelijoje sakome, Jėzus, koks Jėzus dabar kalba va šis prie žengiantis į dangų? Prisikėlęs, taip? Prisikėlęs su žaizdo. Ir jis sako, betgi yra parašyta, mokiniai, jūs yra parašyta mūsų raštuose, kad Mesijas turės kentėti. Atsimenate 22 psalmę? Ar nevyko viskas taip, kaip ten parašyta? Ar neišnarstė mano kaulelių, ar nemetė dėl mano drabužių, ar nesityčiojo iš manęs? Tai, kas parašysta, įsipildė. Reiškia, ta pranašystė buvo tikra. Kad jis kentės. Tada Izaijos 1:9. Izaijo 53:1-9.
Kas galėtų patikėti, ką mes girdėjome, kam buvo apreikšta viešpatės ranka? Jis išaugo nelyginant atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis iš sausos žemės. Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus, matėme mes jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku, tačiau jis mūsų negalės prisėmė, mūsų skausmus savo užsikrovė, mes laikėme jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes, bausmė ant jo krito mūsų išganimui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Visi mes lik avis pakrikome, kiekvienas eidamas savuoju keliu, o viešpats uždėjo ant jo kaltę mūsų visų. Nors ir žiauriai kankinamas, bet pakluso, burnos nepravėrė, kaip tylė riukas, vedamas pjauti, kaip tylė vis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas, o kas bebūtų galvojęs apie jo likimą, kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę. Kapas jam buvo skirtas tarp nedorelių, laidojimo vieta su piktadariais, nors jis nebuvo padaręs nieko bloga, nei ištaręs melagingo žodžio.
Užrašyta pranašo Izaijo knygoje. Mes jau psalmės girdėjom, jau pranašo. Iš tiesų, ką Jėzus daro su apaštalais prieš įžengdamas į dangų, švento rašto studijas turi. Jis sako, visa tai, kas atsitiko su manimi, yra parašyta. Ar jūs nematot, kad raštas, brangiausias autoritetas žydams, liudija apie mane? Visa tai, kas yra užrašyta, su manim atsitiko, jūs matėte, kad taip ir atsitiko. Kad tai, ką raštai kalbėjo, atsitiko mano gyvenime ir mano kančioje. Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels. Tai dabar mums reikia surasti, ir Jėzus padeda mums Senajame testamente rasti, kurgi yra parašyta, kad jis trečią dieną prisikels. Naujam testamente evangelijose, tai jis ne kartą jam tą sakė, bet tada dar nebuvo parašyta, tik pasakyta. Bet pasirodo buvo ir parašyta Senajame testamente. Psalmė 16:10 eilutė. Ir galim 10:11.
Juk nepaliksi mane šiolui, neleisi savo teisėjam matyti kapo. Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo artume džiaugsmo pilnatvė. Tavo dešinėje amžina linksmybė.
Laimindamas atsiskyrė, pakilo į dangų, o kitoje evangelijoje skaitom atsisėdo tėvo dešinėje. Viską padarė, neliko ką pegulėti. Toliau Jonos, pranašo Jonos knyga. Gerai. Pirmas.
Bet viešpats parūpino didžiuvę, kad ji prarytų Joną. Ir žuvies pilve Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis.
Ne, ne. Yra 3 dienos, 3 naktys, buvo kaip kape buvo miręs. Toliau yra Ozėjo, pranašo Ozėjo. Aha, ir bus 6 skyrius, 2 eilutė.
Po 2 dienų jis mus atgaivins, 3 dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo artume.
Aha. Yra parašyta, kad jis prisikels. Ir tada taipogi yra parašyta, bet žiūrėkite, čia toks vat įdomu. Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusių, pradedant nuo Jeruzalės, jos vardu visoms tautoms ir taip toliau. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Tai 3 dalykas yra tėvo pažadas. Ir jis taipogi yra parašyta. Pranašo Izaijo knyga, 44 skyrius. 3 eilutė.
Apipilsiu vandenį iš troškusių žemę, srovėmis sausimą palaistysiu, išliesiu savo dvasį ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavųjų vaikų.
Išliesiu savo dvasį, dvasios pažadas. Toliau Ezekielis. Pranašas Ezekielis, 36:2-7. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsako ir juos vykdytumėte. Duosiu jums savo dvasę, kad išpildytumėte mano įstatus. Ir tada pranašo Joelio knyga. Užuozėjo ten toliau. Joelio. 3 skyrius, 1 eilutė. Ir mantra.
Tada išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų seni žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus. Net ant vergų vyrų ir moterų.
Parašyta, tėvo pažadas, šventąją dvasę atsiųsiu. Ir jeigu yra parašyta apie Mesijo kentėjimą ir Jėzus kentėjo, jeigu ir tai įsipildė, jeigu yra parašyta apie prisikėlimą ir jis numirė ir prisikėlė, tai ką Jėzus sako apie pažadą, tėvo pažadą, kad bus išlieta šventoji dvasia, irgi tikrai įvyks. Ir pagaliau apaštalams dašilo. Ja. Ką šitas sako, tampa kūnu. Tai va tas džiaugsmas, kad gauname pažadą, įvykdė egzegezę, kad įrodyti, kad Jėzaus žodžiai yra patikimi, nes tai, kas yra parašyta, iš tiesų tampa tikrovė. Dabar mes čia blūdėjame po tą senąjį testamentą, vartomės ir taip toliau, bet žinokite, žydai išmanė savo raštus, nes kitų raštų nebuvo. Kai yra tik viena knyga bibliotekoje, tai ją ir studijuoja. Nuo ryto lig vakaro ir tą ir dabar žydai judėjai daro vyrai, jie studijuoja raštus, jie skaito, jie gilinasi, kiti mintinai moka ištisas knygas, ištisus tekstus ir jiems pasakei kažką ir jie jau žino ten, ten, ten ir ten, o dar kitas sako, bet dar yra ir ten. Ir kai jie šnekasi kartu, paaiškėja, kad jie žino savuosius raštus. Tai kai Jėzus pamini yra parašyta, jiem skamba ausyse Senojo Testamento žodžiai. Mums neskamba, nes mes nesam susigyvenimi, mūsų per daug galva prikimšta viso ko, bet ne švento rašto. Bet jiems skambėjo. Ir tas yra parašyta. Ir mums jau dabar jau daug kas pradeda skambėti. Bent jau Naujajam Testamente, ačiū Dievui. Ir vėl įrodymas, kodėl negalima studijuoti Naujojo Testamento be Senojo Testamento. Nes čia buvo pasakyta ir vėliau buvo užrašyta. Bet čia yra parašyta ir tai tapo. Tai va šitą tą dalį, kurią mes dabar čia skaitėm Senojo Testamento, Jėzus skaitė ir žinojo. Naujojo Testamento tai jis niekad nėra skaitęs. jo laiku tas nebuvo parašyta, jo dvasios įkvėpta ir taip toliau. Bet senuosius raštus, tai jeigu Jėzus skaitė Senąjį testamentą, kodėl mes turime nustoti jį skaityti ir gilintis ir stengti suprasti. Juk jis sakė, niekas neatmesta yra iš to, kas parašyta. Nei raidelė, nei taškelis, nei brūkšnelis, neišnyks iš įstatymo. Visa įsipildys. Visa įsipildys. Todėl, kaip yra brangu skaityti, kas, tai, kas parašyta ir stengti suprasti. Dievo pažadas. Luko evangelija, vėl egzegetai pastebi. Kur ir kaip prasideda Luko evangelija? Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų jam teko įžengti viešpatės šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkalmo valandą meldės ir tada pasirodė jam angelas. Luko evangelija prasideda Jeruzalėje šventykloje. Kur baigėsi Luko evangelija? Ne. Jie pagarbino jį paskui didelio džiaugsmo kupinį sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Tačiau yra skirtumas tarp to, kas vyko šventykloje pradžioje ir tarp to, kas atsitiko pabaigoje. Jeigu pradžioje Luko evangelijoje mes turim šventyklos asmenį Zacharyje, ir žmona Elzbieta pranašė Oną ir tada Simeoną, kurie laukia Dievo pažadų įsipildymą. Jie laukia. Jie yra laukiantis teisėjai žmonės Dievo pažadų įsipildymą. Tai evangelijos pabaigoje mokiniai apaštalai džiaugiasi ir garbina Dievą už ką? Už jo pažadų įsipildymą. Už įsipildymą Jėzuje Kristuje. Tai, kas yra parašyta, tapo kūnu. Jėzus tikrai yra Mesijas, jis kentėjo, jis prisikėlė, jis atvėrė mums amžinojo gyvenimo galimybę ir kartu jis yra tėvo pažado garantas. Pažadas dabar jau bus išpildytas, nes visos sąlygos tam pažadui būti išpildytam jau yra įvykę. Taigi mes turim pradžioj laukiančius teisiuosius, o pabaigoj besidžiaugiančius, garbinančius Dievą ir dėkojančius už pažadų įsipildymą. Mokiniai gyvena užrašytų pranašysčių įsipildymo laike ir yra pirmiausiai to liudininkai. Jie yra pirmiausiai, kurie suprato, kad tai, kas parašyta, išsipildė Jėzuje Kristuje ir jie gali tai paliūdyti. Ir jūs esate šių dalykų liudina. Dabar labai yra svarbus klausimas, ką reiškia būti liudytoju. Kam liudytojas yra labai svarbus? Tam, kas teisme ieško ko? Teisybės tiesos. Yra labai svarbu liudininkai, kad liudininkai liudytų tiesą. Atrodo, kad Jėzui, kad jis yra Mesijas, kad jis kentėjo, kad jis mirė ir prisikėlė, neužtenka savęs paties. Jam reikia liudytojų. Juk mes teisme negalime liudyti už save. Mūsų liudijimas būtų niekinis. A kažkas kitas turi paliudyti, kad tai, ką mes sakome, yra tiesa, kad mes ten nebuvom ar to nedarėm, arba tai buvom, taip darėm. Kažkas kitas patikimas turi paliūdyti ir ne vienas, mažiausiai du liudininkai, kad tai, ką mes darėme ir sakome, yra tiesa. Taigi Jėzui, Mesijui, kuris buvo išpranašautas, yra parašyta, kad jis yra įsipildymas tų pranašysčių, reikia liudininkų. Ir tie liudininkai yra apaštalai. Mokiniai. Jie gauna svarbę užduotį. Liudyti ir skelbti. Bet žodis liudytojas ir žodis martyrium yra tas pats. Vienu atveju reiškia liudytojas, kitu atveju reiškia kankinys. Yra tas pats žodis. Tai liudytojas yra ne visais atvejais, bet labai dažnai irgi tam pakankiniu. Ir tie, kurie esate dalyvavę teisminėm procese, kaip liudytojai, suprantat, ką tai reiškia. Ant galo paaiškėja, kad nebeaišku, savaime aiškus jums dalykai teisme tampa nebeaiškus ir jūs durnavoja iš visų pusių ir klausinėja ir kvestionuoja ir bando kažkaip sutrikdyti tą jūsų tiesą, kad patikrinti. Ir tada sakai, aš geriau būčiau nieko nematęs, nieko negirdėjęs ir neprisipažinęs, kad manęs netasytų po šitą būti liudytoju. Tai čia šiais laikais, su atsimenam sovietmečiu, ką reiškia. Nemačiau, negirdėjau, nieko negaliu pasakyti. Buvo geriausia laikysena. Nes galėjau užtasyti liudytoją ir galiausiai liudytojas galėjo atsirasti ten, kur baltos meškos, jeigu liudėjo ne taip, kaip reikia procesui. Tai yra geriau sakyti, aš nieko nemačiau, nieko negirdėjau. Liudytojas tampa kankinys. Ypatingai liudytojas tampa kankiniu, kada jis liudija tiesą. Nes tiesa, o ne melas, turi kainą. Jeigu tai yra tikra, tai turi kainą. Ir visai man neseniai buvo tokia informacija atėjusi, kad buvo auksakalių gildijos ten, sakykime, viduramžių laikais ir visa kita. Ir auksakaliai niekada nieko neauksuodavo. Jeigu ką nors darydavo, tai darydavo iš aukso gryną. Nesakė, negalima apgauti kurėjo akies. Tai mes manome, kad nežinom, kad šitas paauksuotas daiktas nėra visas auksinis. Bet Dievas tai žino, kad jis nėra auksinis. Ir ką mes bandom apgauti? Mes bandom apgauti žmogų. Ir padaryti šito daikto vertę didesnė, negu ji yra, bet mes neapgausim kurėjų. Tad tikri gildijos nariai auksakaliai niekada nieko neauksuodavo. Viską darydavo iš gryno aukso, arba nedarydavo, nes tai buvo labai aukšti standartai. Tai grinumas, mesytė. Be e visokių ir be priedų ir be kažkokių papildomų dalykų, ji ir šiandien turi savo vertę ir turi savo kainą. Ir ją pasiekti ir ją turėti reikia pastangų. Reikia pastangų ją susirasti arba reikia pastangų dirbant uždirbti tiek, kad galėtum ją tokią nusipirkti ir įsigyti. Tai, kas tikra, turi kainą. O tai, kas turi kainą, dažniausiai yra jeigu mes pajuntam tai kaip kainą, kada tai įgyja kančios atspalvį. Mums reikia šiek tiek apsimarinti, kad būtent tai turėti. Kažko atsisakyti, kad tą, ką skaitau grinuoliu, turėtų. Ar tai žodis, ar spektaklis, ar santykis, ar susitikimas. Nes visa kita čia yra, nu, atleiskit, bet muilo opera. Ir kiek daug ir nekartą esat girdėję, mes esam klaidinami pakuočių. Ir ant galo mes kartais ir patys patikime ir pradedame pakuoti save ir vienas kitą į tai, kas mes nesame arba kokie mes nesame. Bet jeigu būtume grini arba bekompromisiniai, tikriausiai mus nulinčiuotų, kaip baltas varnas, kaip kokias ten vėl kažkokius nesusipratimus ir visa kita. Jūs esate šių dalykų liudytojai ir jie džiaugdamiesi nubėgo į Jeruzalę. O kad jie žinotų, ką tas reiškia. Bet paskui jie gavo dvasę. Kas nutiko Jeruzalėje? Jie buvo apvilkti jėga iš aukštybių ir turės papasakoti visam pasauliui, kas atsitiko apie Jėzų. Jie bus apgaupti jėga iš aukštybių. Dievas žino, kad nelengva yra būti jo liudininkais, skelbėjais ir jis duoda savosios jėgos. Ir nieko, broliai seseris, nedarykim nei bažnyčioje, nei už bažnyčios, nei po bažnyčio, nei ant bažnyčios, neturėdami Dievo dvasios. Jeigu neturime Dievo dvasios, mes nieko gero ir daug ir stipriai nepadarysim. Bet kada turime Dievo dvasios, pasidaro neįmanomi dalykai. Ir net nežinai kaip ir net nežinai kada, bet tiesiog jie pasidaro. Nes yra jėga, kurią gaunam iš aukštybių. Yra dalykų, kur mes patys susiplanuojam ir turi tai būti. Ir kai neįvyksta, tai kaltas Dievas, visi kiti kalti. Bet ne mes, kurie nesupratom, kad čia nėra tai, ko Dievas nori. Ir atskirti, ką Dievas nori, vėl reikia įsiklausyti jo balsą, pažinti jo kalbėseną ir suvokti, kas yra melo kunigaikštis, o kas yra tiesos. Nes melas iš pradžių atrodo kaip tiesa. Bet jeigu skiri truputį daugiau laiko. Nes melas vadinasi kliaujasi greičiu. Viskas greitai, visko daug, viskas nieks nieko nespėja, nesužiūrėti, nepažiūrėti, nedėmesį atkreipti, neįvertinti. Ir tada tame mele labai lengva pasislėpti ir sumachinuoti. Bet jeigu skiri truputį daugiau dėmesio melui, jisai subliukšta. Laikas ir dėmesys parodo, kad tai buvo tik muilo burbulas. Bet mus bando užvaikyti, kad mes negirdėtume melų kaip melų. Ir greitėje, bet kokią informaciją pateikus, nu, mes galime priimti kaip gryniausią tiesą ir atitinkamai tada vėl skubiai sureaguoti ir paskui atsiturti tokiam akligatvi, kur nebėgti, nereikti. Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Reikia atsivertimo ir nuodėmio atleidimo, kad suprastume, ką Dievas Jeruzalėje dėl mūsų yra padaręs. Reikia atsivertimo ir nuodėmio atleidimo, kad suprastume, ką Dievas Jeruzalėje yra dėl mūsų padaręs. Tol, kol nėra atsivertimo ir nėra supratimo, kaip mes dalyvaujam pasaulio nuodėmėse ir blogyje, kad mes esam irgi turim prisimti dalį atsakomybės, bet negalime tos atsakomybės pakelti, ją už mus pakelė Jėzus, mes nesuprasime, ką reiškia Mesijas kentėjo už mus dėl mūsų, ant jo buvo sukrauti visi mūsų vadinasi nusikaltimai ir visa kita, ir jis tapo tuo atpirkimo ožiu. Atpirkimo ožio tema prasidėjo rojuje. Tai kodėl manęs nepaklausiai, Adomai? Moteris, kurią man padarėjai, tai ji kalta ir aš tai pasielgiau. Tada Dievas žiūri į moterį ir moteris sako, angis, kurią tu irgi sukūrei, mane suvedžiojo. Ir prasideda ieškojimas atpirkimo ožio, nuolatinis nukreipimas savosios atsakomybės ar visos ar dalinės į ką nors kitą. Ir tai yra visuose mumise. Mes neskubam savęs apkaltinti. Ir dar rasime liudininkų, kad mes nekalti. Ir tada Jėzus tampa tas paskutinis, kuris į nieką nebeda pirštu. Sako, gerai, aš dėl visko kaltas. Ar dabar jau galite gyventi meilėje? Dabar, kai radote ir nulinčiavote kaltąjį, kada jau visi pasisotinote kaltojo krauju, ar dabar galite nustoti viens kitą persekioti, šmeišti, meluoti, apgaudinėti, ar dabar galite mylėti? Ne, dar tas ir tas ir kitas. Tai tada Jėzus sako, ir šitą kraukit ant manęs. Aš viską prisiemu, viską prisiemu. Jėzus nuveda į Betaniją, į priešingą pusę, kur eina piligrimų namai. Jie grįžta į Jeruzalę, nes ten džiaugsmo priežastis ir šaltinis. Jie grįžta į Jeruzalę, nes ten džiaugsmo priežastis ir šaltinis. Kas Jeruzalėje yra apaštalų džiaugsmo priežastis ir šaltinis? Tėvo pažado įsipildymas, kuris seka ką? Kokius dar du dalykus, kurie įsipildė? Pažado negauname tol, kol Mesijas nėra kentėjęs ir prisikėlęs iš numirusių. Tai Jeruzalėje įvykusi Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas ir yra pažado įsipildymo būtina dalis. Jeigu jis nebūtų kentėjęs, numiręs ir prisikėlęs, jis ne Mesijas būtų, tai viena, nes yra parašyta, kad Mesijas turės kentės ir prisikels. Ir kol šitai neatsitiko, tėvas neduos pažado. Nes pažado įgauti reikia visų šitų sąlygų. Ir Jėzus jas išpildė, ir Jeruzalė yra ta vieta, kurioje apaštalai liudija, kad viskas, kas parašyta, įsipildė ir dabar belieka tik tai sulaukti paskutinės dalies šventosios dvasios įsiliejimą. Bet žinote, ko mes norime? Mes norime sėkminių be didžiojo tridienio. Mes labai dažnai norime jėgos ir Dievo palaiminimo ir visokios sėkmės be kančios, be atsakomybės, be kainos, kurią reikia už tai mokėti. Mes norime torto uogelės, bet ne viso daugiasluoksnio to pirago ir visa kita. Norime nusigraibyti grėtinėlę, o pasukas ar išrugas palikti kažkam kitam, kam dietologai sakė, kad reikia mažiau riebalų. Ir čia yra, kodėl šventoji dvasia mumise neveikia. Nes mes nepriimam viso paketo. O visas paketas sako, tai, kas yra tikrai vertinga, o Dievo valia yra vertingas dalykas, dėl to teks pasistengti, dėl to reiks pakovoti, dėl to reiks palankyti švento rašto studijas ir truputį paaugti tikėjime ir subręsti, dėl to reiks tam tikrų dalykų galbūt atsisakyti savo gyvenimo prioritetuose pakeisti. Tai turi kainą, kad šventoji dvasia pradėtų veikti, turi kainą. Ir aš jums pasakysiu vieną iš labai jums gerai pažįstamų pavyzdžių. Parapijos katechezė. Kada mes sukėlėm reikalavimus. Kada mes pasunkinom ir padarėm, ir dar ne iki galo, bet dar stengiamės, tai kad tai yra beveik neįmanoma patekti ir praeiti programą. Programa pradėjo duoti vaisių. Aš nežinau, ar jūs pastebėte, bet yra vaisiai. Yra vaisiai tėvuose, yra vaisiai vaikuose. Vaikai iš ankstesnių metų grįžta į bažnyčią, dalyvauja, įsijungia ir taip toliau. Jie turi patirtį. Tai duoda vaisių, kada mes pradėjom vertinti, branginti tą, ką mes darom. O ne štampuoti statistinius dalykus. Bet tas turi kainą ir kam čia to reikia, nesąmonė čia prisigalvojo, negali nei savaitgali niekur išvažiuoti. Nu, va tokie priekaištai ir toks kankinimas ir gali neatlaikyti žmogus ir sakyti, nu tai tegul būna kaip po senovėje, nadred visi žinai. Einam. Arba laikaisi principingai ir sakai, jeigu norim kokybės ir norim gerovės, jum tai yra gerovė. Mes norim užtikrinti jum tikėjimo vertę. Tada tas duoda vaisių. Bet tam reikia pasiryžti asmeniniai kančiai. Kad reiks liūdyti martyrijum. Ir kentėti kartu liūdijant tą tiesą, kurią tu bandai paskelbti, kad ji turi savo vertę. Dangaus karalystė kaip su rečiausiu perlu, kurį pirklys suradęs ėjo, pardavė viską, kad įsigytų. Kaip su lobiu, kurį atradė žemėje, pardavė viską, kad įsigytų tą sklypą ir visą kitą. Tai dar dėl lobio ir sklypo, tai aš dar suprantu, bet ką su to perlu daryti visą kitą pardavus? Koks nelogiškumas, tai tada pasiėmė tą perlą ir sėdi vadinasi šiukšlyne kažkokiam. Nes ni namų, ni nieko kito, tik, o turiu brangiausią perlą. Jeigu čia nėra Betanija. Bet perlas yra. Bet koks brangiausias perlas yra Betanijos dalis. Yra ašarų pakalnės dalis. Tai nėra tikrieji namai. Tai nėra tikroji vertė. Ir gali begalės brangiakmenio turėti ir visa kita. Juos anksčiau ir vėliau reiks palikti ir tada arba yra kažkas dar vertingesnė ir turtingesnė negu šitas gyvenimas su visais savo turtais ir privilegijom ir malonumais, arba ne. Kodėl jis pats apie save negali liūdyti? Kodėl jam reikia, kad apie jį paliūdytų kiti? Kada apaštalai suprato, kas yra Jėzus ir ką jie apie jį turi liūdyti? Parašyta. Kada jie suprato, kad tai, kas parašyta, tikrai tapo tikrovė. Ir mums Dievo žodis ir Dievo žodžio studijos Jėzų padaro tikresnį. Netgi, sakyčiau, žmogiškesnį, apčiopiamesnį, nes tol, kol nepradėjom studijuoti švento rašto, Jėzus buvo toks ir tiek, kokį mes norėjom, įsivaizdavom, kiek jis mums patogus buvo, jis tikrai mūsų netrikdė. Jis toks, kaip mano mėgstamiausias abrozdėlis maldaknygiai. Va toks ir yra Jėzus. Užvertėjai ir užmiršai kurį laiką. Bet tas Jėzus, kurį mes pažįstam šventam rašte, jis lenda į visą mūsų gyvenimą, kišasi į bet ką. Nes pasirodo buvo toks landus. Ir nenori tupėti maldaknygiai tam gražiam abrozdėlėje raudonais skruostais padažytom lupelėm ir šašėlinėm akim. Ir tada didžiausias klausimas vis dėlto lieka, kodėl mokiniai kupini džiaugsmo čia? Jozefas Ratzingeris, Benediktas XVI, savo knygoje Jėzus iš Nazareto, kelia šitą klausimą ir duoda labai gražų atsakymą. Mėlėjai, primenu, kad Benedikto knygos 3 Jėzus iš Nazareto yra šiuo metu geriausia švento rašto komentaras lietuvių kalba. Vis dar. Yra ir kitomis kalbomis, nes jeigu skaitėte Aliulio Luko evangelijos, ten gal apaštalų darbuose ir bus kas nors linksmiau, nu, bet evangelija tai labai taip krumnai paaiškinta, nežinau ar vartyt tą knygą. Tai va, tai ten dabar, žiūrėkit, ką Ratzingeris, popiežius Benediktas, randa apie šitą situaciją ir apie šitą vietą. Kodėl mokiniai kupini džiaugsmo? Jie turėjo, va, kaip sesė sakė. Nes Jėzaus įžengimas į dangų, naujo buvimo čia ir dabar būdas. Ir atsimenat, gal ne praeitą, bet užpraeitą, trečiadienį mes aiškinomės, kas yra dangus. Ar mes pateksime į dangų, ar dangus tampa mūsų dalimi? Ką mes įsiaiškinom tada? Ateis ir apsigyvens mumise. Taigi dangus nėra siekiamybė, į kurią nueisime arba ten kažkada kažkas bus. Jau dabar gali dangus apsigyventi ir apsigyvena mumise. Tada, kada gauname šventąją dvasę, tai ir yra dangus. Reikia tik atsiverti. Tai yra naujo buvimo čia ir dabar būdas. Ir apaštalai tą patyrė, jie suprato. Jie suprato, kad Jėzus yra dangus, Dievo karalystė čia ir dabar. Jau, bet dar ne. Kad Dievas yra taip prie žmogaus priartėjęs, kad niekas nebeskiria, reikia tik atsiverti. Dangus nusileidžia į tikinčio žmogaus gyvenimą per šventąją dvasę. Ir tada Ratzingeris sako, pakilo į dangų, tai ne į kosmosą pakilo. o į naują buvimo kartu ir arti būdą. Į naują buvimo arti ir kartu būdą. Kas mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar persekėjimas, ar nuogumas, ar pavojus, ar badas, ar mirtis? Niekas neatskirs, sako apaštalas Paulius romiečiams laiške. Ar esate patyrę, kada mumise nors kuriam laikui apsigyvena dangus? Ką reiškia šalom? Ką reiškia būti be baimių, be baimė? Ką reiškia turėti jėgų ir jėgą? Aš nemanau, kad nesate visiškai to patyrę. Tai va čia jau yra. Faustas galėtų pasakyti, sustok akimirką žavinga. Kada nebelieka baimės, kada nebelieka ieškojimo kaltų, kada nebelieka slėpimosi nuo savo kaltės, kada gali atverti savo širdį ir protą. Tai kitas būties matmuo. Krikščionis, kupini šventosios dvasios, liudija kitokį buvimo būdą. Matmenį. Matmenį, į kurį net mirtis negali pasikėsinti. Jinai tik tai mus perkels iš ašarų pakalnės, į tai, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo ir taip toliau. Taigi, įžengimas į dangų tampa Dievo viršenybė erdvės atžvilgiu. Naujas artumo būdas. Pakilo į dangų, reiškia pakilo virš erdvės. Erdvė yra sukurtas matmuo. Jis yra sukurtas matmuo. Bet kada gali pranokti erdvę? Kada tau nebegalioja erdvė? Tada tu esi čia ir dabar ir visur ir visada. Taigi Dievas yra sukūręs erdvę ir erdvė nėra Dievo dalis, jis yra aukščiau erdvės, tai tie, kurie yra su Dievu, jiem nebegalioja erdvės dėsniai. Kaip Dievas gali būti visur ir visada, nes jis nėra erdvės dalis, jis būdamas vienam kampe, negali būti kitam kampe, bet jis net nėra tarp šitų kampų. Tai Jėzus yra tame būties matmenyje, kur negalioja kampai, kuris visą laiką yra čia ir dabar. Ir čia tą apaštalai per įžengimą suprato. Dabar jau Jėzus niekur nuo mūsų nebepasitrauks. Dabar jį atrasime Jeruzalėje. Atrasime Romos katakombose, atrasime Vadaktėliuose, atrasime Gruzijoje, atrasime Ukrainoje, rasime Upytėje, rasim Krekenavoje, rasim ryte, rasim vakare, rasim naktį, rasim dieną, rasim Sibire, rasim Saharoje, kur mes benueitume, Dievas bus ten. Ir galimybė gauti jo dvasę, jo šalom, jo palaiminimą, dangui nusileisti į mūsų gyvenimą visada ir visiems. Nesvarbu, istorijos laikas arba vieta žemė. Jie pagarbino jį, nes jie suprato, kad tik tas gali išeiti už erdvės, kas yra Dievas. Tik Dievui negalioja erdvė. Taigi jų mokytojas ir viešpats dabar sugrįžta į savo dieviškumą, bet sugrįžta nepalikdamas jų vienų, bet pažadėdamas atsiųsti šventąją dvasę, išpildyti tėvo pažadą, o tėvo pažadas yra pasidalinti dieviškojo gyvenimo su žmogumi. Ir Jėzus yra tėvo pažado įsipildymas. Pasidalinti dieviškojo gyvenimo su žmogumi. Iš pradžių Dievas buvo numatęs mums tik žmogaus gyvenimą, atrodo. Taip kaip yra žolės gyvenimas, taip kaip yra akmens, paukščio gyvenimas, jis ateina, praeina ir vis nebegrįžta. Bet kažkuriuo metu pasirodo Dievas numanė, kad žmogui apdovanos dieviškojų gyvenimą, amžinų nesibaigiančių gyvenimą. Ir tą paskelbė, ir tą įtvirtino ir padarė per Jėzų Kristų. Tai žinot, Velykose, kai aš sakau, turiu gerą ar blogą naujieną. Mes visi mirsime. Čia gera naujiena. Iš tiesų, mes amžinai gyvensime. Dabar jau amžinai gyvensime. Ir gera naujiena yra tiem, kuriem dangus arti, ir tai yra bloga naujiena tiem, kuriem dangus ir Dievas toli. Tai matote, kokią mes užduotį iš tiesų turime gyvenime. Ne Betanijos užduotis yra. Jo mes jas gauname ir visa kita, bet pamatinė ir pagrindinė užduotis yra atrasti, kaip Dievas kviečia, ką Dievas kviečia padaryti, kad galėtų mumise apsigyventi. Kad galėtų apgyvendyti mumise savo dvasę. Kad galėtų mumise įkurti savo karalystę. Kas mūsų gyvenime, mūsų asmenybėje, priklausomai nuo mūsų, trukdo, kad ten būtų daugiau Dievo. Čia teologiškai šneka. Taip. O kasdieniškai, gyvenimiškai, kiekvienas turime vis progą padaryti inventorizaciją. Nežiūrėkite namus tvarkant. Kas kiek laiko reikia vis tiek padaryti reviziją. Nes jeigu nepadarai revizijos, kampai, visi stalčiai, kampai spintos susigriausdina visokiais dalykais ir nors atrodo, kad lengviau gyventi pasidaro, ne, yra sunkiau gyventi. Ir kol neprasivalai, neišmėtai, neišdėlioji, neįgyji laisvės naujumui, neįgyji laisvės kažkokiai kitokiai raiškiai arba kažkokiem kitiem akcentam. Tai tas nuolatinis, sakykime, fizinės savo ūkio gyvenimo, lygiai tas pats ir savo paties apžiūrėjimas yra mūsų mumise nuoskaudų, prisiminimų, santykių, kažkokių neįspręstų dalykų, kur reikia let go. Reikia kartais subręsti, nebelaikyti, o kas atsitiks, aš tikriausiai sugriūsiu, jeigu aš paleisiu šitą prisiminimą arba aš dar kažką. Nesugriūsiu, išilaisinti, kad netaptume kaliniai savo pačių kažkokiu tai grandiniu. Ir tada tikėjimas yra išlaisvinanti žinia. Tada tikėjimas tampa ramybę teikianti žinia. Tada daugiau mumise yra gyvenimo, ne mažiau. Nes atsiveria kitoks gyvenimo matmuo. Ir krikščionis, ne kas kitas pasaulį turi tą matmenį liudyti. Ne žodžiais, bet jeigu reikia ir žodžiais. Bet žodžiais kaip paskutinį dalyką. O visa kita, tą, ką Pranciškus sako, kur yra jūsų džiaugsmas? Dievas šitiek dėl jūsų padarė. Ko jūs dabar čia visi vadinasi tokie susismarūžinė? Kas jums dar negerai? Nu bet, o, tas vietė mano. Ir tikrai, vat, permastyti, išlaisvėti. Ir šeštinės yra erdvės atverimo šventė. Kad net ir šita erdvė, kurioje esame, gali tapti beribio amžino dangaus dalimi. Taip kaip Marija įsileido Jėzų į savo įščias ir į savo gyvenime ir dovanojo mums, taip ir mes, kiekvienas, turime galimybę, paklusdami Dievo valią, įsiklausydami į Dievo žodį, į jo valią, priimti jo gyvenimą, jo dvasę ir tapti dangaus karalystės bendrapiliečiais ir bendrakūrėjais. Arba uždaryti tą galimybę savo ir kitiems. Atsiminat, per mus teka, ne iš mūsų išteka, per mus tik teka. Dievo dvasia, Dievo malonė. Nereikia susireikšminti, reikia visada išlikti tais atvirais indais, tais šuliniais šaltiniais. O kam reikia, Dievas atves prie mūsų atsigerti. Mums tik reikia tekėti. Mums nereikia skirstyti, kas čia gali atsigerti, kas negali. Nu ką? naujas būties matmuo. Tai ateinantį sekmadienį mes švesime šeštinės. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad Jėzus yra dabar pas savo tėvą, nes dabar jis yra visur ir gali pas visus. Bet matot, tas paketas grinumo ir tikrosios kainos. Jeigu nenorim jo mokėti, nenustepkime, kad dvasia neveikia, nes ji neateina dalimis. Ji ateina, mes ateisime ir apsigyvensime. Ateina visa šventa trejybė arba niekas. Ir kai neateina trejybė, oi, kiek kandidatų pas mus apsigyventi. Legionai, kurie nori mus paverti ir užvaldyti. Tai Dieve išlaisink mūsų protas ir mūsų širdis. Ateinantį trečiadienį skaitysime sekminės Jono evangeliją, 14 skyrius, dabar atidžiai užsirašykit, nes yra iškarpyta. 14 skyrius, 15 ir 16 eilutės. Ir tada nuo 23 eilutės antros dalies iki 26 simtinai. 15-16 ir nuo 23 iki 26.